сега и на друг дел во светот, каде во извештај на Обединетите нации се вели дека владата на Јужен Судан применуваше полиси на намерни силувања, пустошења и убиства на цивили за време на граѓанската војна во 2015 година. Од Канцеларијата за човекови права во Обединетите нации јавуваат дека злосторствата против човештвото продолжија во текот на конфликтот. Во извештот на Обединетите нации се вели дека злосторствата биле извршувани од владата на Јужен Судан. Координаторот на мисијата за утврдување на состојбата во Јужен Судан, Дејвид Маршал, вели случаите биле страшни, додавајќи дека во 2013-та и 14-та, но и 15-та година се вршеле убиства, протерувања, пљачкосувања, киднапирања и воопшто тероризирање на цивилното население. Еве што тој имаше да каже на англиски јазик.
The violations identified in 2013, 14 and 15 are the same, which is killing of civilians, displacement, pillaging, abductions, rape, and generally terrorizing the civilian population.
Во извештајот се вели дека некои групи поврзани со владата добивале право да силуваат жени во замена за плата. Од април до септември минатата година, истрагата на Обединетите нации разоткри и потврди повеќе од 1300 случаи на силување. Во еден инцидент се вели дека војниците се расправале околу тоа дали да силуваат 6-годишно девојче, кое после расправата било убиено. Дури жените кои се наоѓале во камповите заштитени од Обединетите нации се изложувале на ризик кога собирале храна или дрва за огрев. Господинот Маршал вели дека, иако сите страни извршувале разни видови на злосторства, сепак владините сили ја сносуваат одговорноста.
And we agreed with those findings from 2014 that taking those violations as a whole, we would say these amount to crimes against humanity and war crimes. By both sides, but the violations in 2015 are predominantly the responsibility of the government.
Во Женева, представниците на Обединетите нации посочија на итноста на состојбата во регионот и недостатокот на парични средства. Представникот на Агенцијата за деца во Обединетите нации, Кристоф Булјерак, вели состојбата е пресериозна и дека десетици илјади деца се во опасност ако не се преземат мерки. Господинот Булјерак го рече следното.
The situation is extremely serious. Tens of thousands children lives are at risk. And there is a need for a similar and increasing level of commitment in a place that we start describing as a forgotten emergency.
Во меѓувреме, Агенцијата за бегалци во Обединетите нации јавува дека насилствата се се почести и посериозни. Представникот на УНХЦР Лио Добс изјави дека пред 2-3 години се чинише дека состојбата се смирува, но насилствата повторно се појавуваат.
There was, 3 or 4 years ago there was activity of the LRA in the Congo, Northern Congo. But yes, it's a concern and unsettling.
Војната во Јужен Судан започна во декември 2013 година, во која убиени се десетици илјади, раселени најмалку 2 милиони, а скоро 40 илјади се соочија со глад. Тоа беше прилогот што за SBS го подготви Сонја Хейдеман.